DLU har besøgt amtsråds- og folketingspolitikeren Karen Bornhøft i Harken syd for Hjørring for at lave et portrætinterview af en kendt SF-politiker fra sine mange år som formand for Sundhedsvalget i Nordjyllands Amt. Interviewet fandt sted den 20. august 2019. På vegne af DLU på Frederikshavn Lokalradio har jeg våget mig uden for kommunen, nemlig til Harken i Hjørring, hvor jeg har sat stævne med en SF-politiker, Karl Bornhøft, som har været med i, han har sagt, alle tiders politik. Men det må du hellere selv fortælle om. Men det kunne jo godt ske, at vi skulle starte med mennesket, Karl Bornhøft. Hvem er du egentlig?
Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Altså, det der i hvert fald er rimelig klart, det er, at jeg er født i Vorst, der ligger lige 12 km syd for Aalborg. Og jeg har jo været i Vorst i de første 16 år af mit liv. Og jeg gik jo i skole i Vorst de første 7 år, man kunne gå i skole. Og derefter var jeg jo en tur i Aalborg, ind på det, der hed Kandberg Møllers Realskole. Og der tog jeg 8. og 9. klasse. Og så var jeg jo faktisk i en situation, hvor jeg frygtelig gerne ville lære. Og jeg havde fået jeg ville gerne være kok. Det har jeg sådan set ønsket lige fra, at jeg kunne formulere, hvad det var, jeg ville. Jeg kan godt huske, at det første, jeg ville, det var egentlig at være minister for kager og desserter. Men det tror jeg nok, min mor fik fortalt mig undervejs, at det var mere sådan noget, der hørte bøger til. Så jeg måtte nok hellere lære et håndværk. Og da min far jo var snedker, og var utrolig ops på, at jeg skulle have et fag, så stod det meget klart på mig, at jeg ville gerne være kok. For jeg var jo alligevel ude ved min mor i køkkenet og hjalp hende, og så jeg kunne jo faktisk en hel lille ting, inden jeg blev alt for gammel på omkring det at lave mad. Så kom jeg i lære på Rebild Park i Skørping, hvor jeg har fået min kokkeuddannelse. Og det var jo en kokkeuddannelse efter den gamle skole. Det forstod jeg sådan, at det var jo det gamle franske køkken, vi lærte. Så det var jo ikke lige med fokus på god gammeldags dansk mad, det var jo mere med fokus på mad, som man serverede på restauranter og til fine selskaber. Og det nød jeg, og de 4 år i Skørping, de var utrolig dejlige og givtige. De var så også lidt hårde, fordi at restaurationsbranchen er jo en meget speciel branche, lad mig sige det på den måde. Og hvis man skal være i restaurationsbranchen, så skal man lære at håndtere, at der er en del af de øvrige ansatte, de kunne i hvert fald på det tidspunkt meget godt lide spiritus. Og da jeg jo kommer fra et miljø, hvor man jo hverken drak, eller det var heller ikke god skik at ryge, så var det jo lidt specielt for mig at komme til sådan et restaurationsmiljø, hvor alle mine kollegaer, ja, når vi var færdige på arbejde, så gik vi jo i virkeligheden tit i byen. Ja, enten så tog vi ind til Aalborg og tog til fest og sådan noget. Og der var det jo selvfølgelig lidt specielt at tage rundt med sine forskellige kollegaer, enten det var andre kokkelever eller tjenerlever, og så ikke drik. Det var virkelig meget specielt. Men det accepterede de. Det var jo ikke, fordi der var så mange i restaurationsbranchen, og det opdagede jeg også de senere år, da jeg var udlært, der ikke drak og røg. Det var virkelig en sjældenhed. Så jeg kan jo godt huske tilbage til den tid, hvor jeg jo mange gange stødt på det der spørgsmål. Jamen, er du på antabus, siden du ikke drikker, eller er der noget religiøst? Og sandheden er så helt så enkelt. Jeg har aldrig kunne lide smagen af spiritus. Jeg har aldrig kunne lide smagen af øl. Så for mig er det sådan set kun en befrielse at blive fri. Og jeg har det så fint med, at andre synes, det er dejligt. Det er okay, bare det ikke bliver til misbrug. Så i virkeligheden, så har jeg haft sådan en meget almindelig barndom, hvor jeg var meget knyttet til min mor og min far, og hvor det der med håndværket, det stod altså meget klart, at det skulle man have. Og jeg har også, uanset at jeg ikke altid har brugt det håndværk, det faktisk arbejdede jeg jo kun 6 år efter jeg blev uddannet som kok, så har jeg alligevel altid haft glæde af at kunne håndværk. Og man kan altid bruge et hvilket som helst håndværk, uanset om man er blevet elektriker, eller man er blevet smed, eller man som jeg blev kok. Det kan altid bruges. Så det er derfra, at jeg havde en interesse for håndværksfaget og for fagbevægelsen. Og jeg vil også sige, at sådan i min omgang med min far, der betød det der med fagbevægelsen utrolig meget. Han var medlem af bestyrelsen for Snedker Tømmerforbundet i Aalborg. Og det der med, at man ikke var i en fagforening, det var simpelthen, det var helt uset, og det var tæt på landskadelig virksomhed i vores familie, hvis man ikke var der. Så jeg kunne ikke forestille mig andet. Og jeg var selv meget optaget af politik i de der år. Og jeg skal ikke lade skjul på, at jeg var vildt begejstret for Aksel Larsen. Og det var jeg i rigtig mange år, også inden jeg blev meldt ind i SF.
Det var der mange unge, der var dengang.
Ja, det var der rigtig mange unge, der var. Men det var så lidt underligt, at jeg, der så har været i og omkring Aalborg i så mange år, aldrig nåede at blive medlem af et politisk parti, eller det, jeg egentlig gerne ville være medlem af SF, før jeg kom til Hjørring i 77. Der meldte jeg mig ind året efter i 78 i SF. Jeg kan huske, at jeg havde meget lyst til at være medlem af SF, også mens jeg var i Aalborg. Men det var sjovt, der var et eller andet med SF i Aalborg, hvor der altid var intern ballade. Der var altid et eller andet.
Nu er jeg lidt ældre end dig. Det er du fuldstændig ret i. Det kan jeg tydeligt huske.
Der var altid nogen, der var op og kippes, og så var der nogen, der mente, at der var for mange, der havde studeret for længe, og så var der andre, der mente, at det hele det kunne jo ikke dreje sig om håndværk og uuddannedes vilkår. Så der var altid nogen, der var på toppen i Aalborg. Jeg har måske i min natur det forhold, at jeg kan bedst lide at være nogle steder, hvor jeg har en fornemmelse af, at der ikke er for meget blade, hvor der trives noget, og hvor man kan udvikle noget. Så derfor blev jeg aldrig medlem af SF, mens jeg var i Aalborg. Men så blev det så helt naturligt, da jeg kom til Hjørring, at jeg så meldte mig ind.
Ja, og du kom altså til Hjørring.
Ja, og i Hjørring, der oplever jeg jo det noget specielle, at vi kom jo egentlig herop, min kone og mig, fordi hun havde fået arbejde. Jeg havde jo haft en periode som kok på turisthotellet i Aalborg, der var ejet af en Vagn Nørgaard, som på det tidspunkt var en meget kendt fremskridtsmand, og som virkelig havde sit, det der hedder på nordjysk, døve med den kok, han havde. Fordi han var så ambivalent over for det. Fordi jeg har nok alligevel været en rimelig dygtig kok, fordi køkkenet det gik rigtig godt, der var overskud på køkkenet. Og under alle de der seancer, hvor vi skulle diskutere, så mente vi altid det modsatte af hinanden. Og tit blev han så sur, så han gik ud og klagede over mig til portieren, for det var det så åbenbart den eneste, der altid var flink nok til at lytte. Og det tog så en mærkelig drejning en aften, hvor jeg var på arbejde, og godt nok havde vi jo, vi skændtes ikke, men vi diskuterede sådan, og blev aldrig rigtig enige. Så en aften, så kommer han farende ud i køkkenet, den her Vagn Nørgaard, og så siger han, meget højt og meget glad, Karl, Mogens Glistrup, han sidder ude i restauranten, og du skal lave den bedste engelske bøf, du nogensinde har lavet til ham. Så kan jeg huske, at jeg kiggede på ham, og så sagde jeg, jeg skal love dig for, at jeg skal mishandle den bøf. Så jeg aldrig nogensinde har mishandlet en bøf før. Og så drejede han bare rundt. Og så gik han jo i vrede, og der gik jeg så heller ikke mere end 3 måneder, inden vi måtte blive enige om, at så måtte jeg stoppe det ansættelsesforhold hos ham.
Gistrup, han klagede ikke.
Det korte af lange, det var, at bøffen blev selvfølgelig lige så god, som den skulle være. Altså, der var ikke noget, man kan jo ikke ændre faglighed, bare fordi, at der sidder en med en anden politisk farve, som man måske ikke bryder sig så meget om. Men det var mere det, at han synes, at når nu det var Mogens Glistrup, så skulle jeg gøre noget særligt ud af. Og jeg var jo grundlæggende af den opfattelse, at jeg gjorde noget særligt ud af det hver gang. Så det var jo, det var egentlig meget pust, men det var altså, derfra, så var det svært at få arbejde. No. Det kan man så begynde at diskutere, hvad var det så egentlig, der skete, når det blev svært at komme fra et sted til et andet, fordi at ansættelsesforhold det er ophørt på grund af sådan noget, en uenighed. Men det korte og lange, det var lige meget, hvad jeg søgte af kokkejobs, så fik jeg ikke nogen kokkejobs.
Der er jo bare en jungletromme der, der kører.
Så der er i hvert fald nok nogen, der har. Så kom jeg på et tidspunkt ud på Urban i Aalborg som bryggeriarbejder, fordi jeg kunne ikke forliges med at være arbejdsløs. Og der var jeg jo så i et lille års tid, og så var restauratøren nede på Papegøjehaven, der jo også havde en anden restaurant i Aalborg. Han havde mig ind til afløsning, for det måtte jeg da så i det mindste kunne bruges til. Og så har han nok alligevel synes, at ham Carl, han var da ikke så ring. Han kunne da godt lave mad, og han var da også dygtig nok, og han opførte sig i øvrigt ordentligt. Han krævede godt nok, jeg krævede jo godt nok mindsteløn og sådan noget. Så det var ikke noget, man brød sig om i restaurationsbranchen på det tidspunkt. Men han blev alligevel så glad for mig, at han egentlig godt ville fastansætte mig. Men så på det tidspunkt, der var Lone blevet uddannet som min kone som socialrådgiver, og hun kunne få et job i Hjørring, og så flyttede vi simpelthen til Pæl, for det var vigtigt, at hun fik et job, når hun skulle i gang. Og derfor endte vi så, som sagt, i Hjørring.
Ja, og der er så slået din folde siden, altså, men med afstand, han har sagt, både i amtsrådet og i Folketinget, og hvad ved jeg?
Ja, jeg har jo været utrolig privilegeret. Sandheden er, at jeg er jo en af de få, der er så heldige og er blevet valgt til næsten alt det, jeg stillede op til første gang. Det er lige meget om det var til amtsrådet, der blev jeg valgt første gang, jeg var opstillet. Første gang, jeg var opstillet til Hjørring Byråd, blev jeg også valgt. Første gang, jeg var opstillet til Folketinget, blev jeg også valgt. Det eneste, jeg aldrig er kommet ind i, det var det gamle ENV's repræsentantskab. Det var helt umuligt at blive valgt til det. Og det var selvfølgelig fordi, at der var stemmeafgivningen jo sådan, at det var dem, der var aftagere, der kunne bestemme, hvem der kom ind. Og sandheden var jo, at mange erhvervsdrivende, de havde jo 100 forskellige målere, som de kunne stemme fra. Og derfor var der jo aldrig nogen af vi røde, der kom ind på den måde. Men ellers så kom,
det er ligesom man har hørt i København omkring det selskab.
Ja, fuldstændig det samme princip. Men altså det korte og lange, det er egentlig, at jeg var partiformand for SF i Hjørring i nogle år. Og de kom til ved valget i 85, der kom de til at mange kandidat til amtsrådet. Jeg var egentlig ikke særlig interesseret i at stille op, men jeg har nok sådan en natur, der gør, at når man bliver bedt om at gøre det, så gør man det. Og jeg blev jo så opstillet, og jeg blev faktisk valgt der ved novembervalget i 85.
Var det G.R. Pedersen, der kom til dengang? Eller?
Og det var sammen med Hanne Thygesen og Olof Jørgensen. Vi var faktisk 3, der blev valgt med det valg. Det, ellers havde det jo kun været Hanne Thygesen, som var amtsrådsmedlem i mange år. Så der kom jeg i amtsrådet, og sandheden er jo, at jeg har været i amtsrådet fra 1. januar 86 og så til det blev lukket med udgangen af 2006. Det var jo et overgangsår, som det hed. Og jeg plejer at sige, at jeg havde sikkert været i amtsrådet den dag i dag, hvis Lars Løkke ikke havde nedlagt det. Så, men det korte lange, det var, at jeg var der i 21 år. Jeg var så heldig at være i sundhedsudvalget i alle årene. Jeg var så heldig at være udvalgsformand i 9 år for sundhedsudvalget. Og samtidig var jeg også medlem af teknik og miljø i en hel del år. Så på den måde må man sige, at jeg har jo været rigtig heldig politisk. Og jeg har jo i den forbindelse også fået lov til at opleve en utrolig meget spændende ting. Altså jeg har fået lov til at møde mennesker, man ellers aldrig ville få lov til at møde, og som har været spændende og berigende. Og derfor har jeg så også sådan lyst til at sige, at alle, der bare kunne have en gnist af interesse for politik, uanset hvilket parti de så bekender sig til, så synes jeg, at de skulle prøve at gøre sig den ulejlighed og forsøge at blive valgt på et tidspunkt. For det er faktisk utroligt spændende at være med i folkevalgpolitik.
Men Carl Bornhøft, du annoncerer jo også, at du bliver formand for sundhedsudvalget. Det er jo faktisk den vigtigste post i amtsrådet. Det var der, alle pengene blev brugt noget nær. Men det var selvfølgelig også der, hvor slagsmålet stod, fordi at du er jo egentlig et borgernært område der, hvor man kan risikere kritik og diskussion altid.
Ja, altså, sundhedsområdet har jo altid være sådan et konfliktbefængt område i det gamle amtsråd. Og flere, der har hukommelsen med sig, jeg vil jo kunne huske Niels Hanskemager, der var formand før mig, og hvor meget han blev udsat for, og hvor meget han blev udskilt. Og jeg må jo så sige, at alle troede jo, at når en SF'er blev formand for sundhedsudvalget, så var det den visse død. Så måtte han da komme i konflikt. Men sandheden er nok, at det i høj grad, om det bliver en succes, eller det kommer til at gå, det afhænger også af, hvordan man er selv.
Det skal vi så lige høre lidt om.
Ja, hvis jeg skal sige det på den måde, så tror jeg nok, at jeg er et meget åbent og et meget kompromisvenligt menneske. Altså, jeg behøves ikke at have de 100% rigtige synspunkter på alting. Jeg kan godt se, at der er andre mennesker, der også med en anden politisk indgangsvinkel kan se anskue tingene på en anden måde. Og jeg har jo nok altid alligevel, og selvom nogen har syntes, jeg var lidt hårdere, så har jeg jo nok altid haft en evne til at finde kompromiser. Og hvis jeg selv skal se tilbage på for eksempel de 9 år, hvor jeg var udvalgsformand, så kan jeg da roligt sige, at der er ingen, der kan finde en skandalesag i de 9 år. Der er ingen, der kan finde store konflikter i de 9 år. Og det var jo ikke fordi, at vi ikke havde dem. Det var fordi, at man forsøgte på at finde fælles løsninger, og det er klart, det er jo en formandsopgave at skal finde fælles løsninger. Og jeg kan da ikke altid sige, om mine partifæller har syntes, at de gjorde det 100% rigtigt, men jeg tror da nok alligevel, at de var nogenlunde tilfreds med, sådan som det kørte. Og man kan sige, at den periode, hvor jeg var formand, der var så også kendetegnet ved, at sundhedsudvalget havde været sådan et lukket område, hvor man skulle slås, hvis man var presset for at få papirer. Og det betyder jo, at når noget er et lukket område, så bliver der opstået også en masse mistanker om, at der er et eller andet at skjule, og hvis de ikke kan få oplysningerne, så kan der jo blive en sag ud af, at man ikke kan få oplysningerne. Og jeg tror nok, at hvis der er nogen af presserepræsentanterne, der kigger tilbage på den der periode, så vil de tænke, det var den periode, hvor vi blev overdænget med oplysninger. Ikke? Fordi jeg har aldrig nægtet aktindsigt i noget som helst. Jeg har altid, selv når jeg synes, det var noget pjat at bede om aktindsigt, i forskellige sager, jamen så accepterede jeg, at det var det ønske, som de havde. Og indimellem, så tror jeg faktisk, der var nogen, der syntes, det var deres rælse, at jeg ikke nægtede dem et eller andet af den slags. Men jeg har egentlig synes, at det der med, at alle har lige ret til informationen, uanset om man er udvalgsformand, som jeg var i perioden, eller man er menigt udvalgsmedlem, eller man er presse, det er et princip, som alle er godt tjent med. Fordi det fjerner alle de der grimme toner, der er i diskussionerne, hvor nogen så bliver beskyldt for det ene, eller beskyldt for det andet. Og fælles løsninger, der må jeg altså sige, jeg har jo gennem alle de år, jeg har været med, lært at elske det danske demokrati. Altså, det kan godt ske, der er nogen, der engang imellem synes, at det er for sejt, at det går for langsomt. Og det var rart, hvis der var nogen, der bare lige af til at beslutte noget i en knusende svart. Men jeg tror faktisk, at det her samfund, som vi har fået opbygget med et demokrati, hvor man lader tingene komme i den takt, de er beredt til at komme. Fordi den ene beslutning kan jo være rigtig god, men det er ikke altid, at man får det rigtige ud af den, hvis den kommer på de forkerte tidspunkter. Og derfor der skal ligesom være rum til det. Og der var noget af det, vi accepterede. Og jeg vil da ikke lægge sjov på, jeg synes jo sådan set, at du havde ret i, at sundhedsudvalget var der absolut vigtigste, og det var jo også derfor, man blev set utrolig meget. Det gjorde man jo som sundhedsudvalgsformand.
Ja, det kan høre.
Borgmesteren Orla Hav, han mente jo nu godt nok, at det var alligevel en tand vigtigere. Og det bestred jeg jo aldrig.
Ja. Det var ikke fordi, at du var meget i medierne, men det var måske fordi, at du var nem at få oplysninger fra. Fordi der var åbenbart ikke nogen skandale, sagde så. Men de vil godt skrive om udviklingen alligevel.
Ja, altså, det er jo derfor, at egentlig så mange politikere er fuldstændig bit og vilde med sundhedsområdet. Det er jo fordi, at politisk er det altid interessant at beskæftige sig med noget, som alle interesserer sig for. Alle. Der er ikke én, der ikke interesserer sig for sundhed. Og derfor var der jo også altid en kamp for at komme i sundhedsudvalget. Der var jo som sagt kun 9 pladser, og der var jo 31 amtsrådsmedlemmer. Men alle ville ind i sundhedsvalget, og det er jo selvfølgelig fordi, at sundhedsområdet rører ved alt det, der kommer til at berøre de enkelte mennesker på forskellige tidspunkter af livet. Og det der med at kunne blive behandlet, når man er syg, det er så essentielt for alle borgere, selv når de er raske. Og det betyder så også, at interessen omkring sundhed, den er voldsomt stor. Næsten for alle. Man kan sige det, hvis jeg skal bruge min erfaring for de år, så må jeg sige, at indimellem kunne man have fornemmelsen, at unge mennesker op til 25, de synes ikke, det var så interessant. Men lige snart de blev 25 og derover, så skal jeg garantere for, at de synes, at sundhedsområdet var noget af det allervigtigste.
Når så kvinder blev gravide og så videre.
Ja, og det er jo fordi, at sundhedsområdet, det kommer i virkeligheden til at berøre alle mennesker. Så er det uanset, om det er tænderne, vi snakker om, eller det er en operation, man har brug for, eller en medicinsk behandling, eller det er psykiatrien. Og det er der, jeg tror, det er derfor, at alle, der har været politisk valgte, egentlig tit har ønsket sig at få lov til at beskæftige sig med sundhedsområdet. Jeg vil jo godt vedgå, at i starten ville jeg jo frygtelig gerne have været i socialudvalget. Og det var så for en gang skyld ikke plads til. Så derfor forhandlede vi os frem til, at jeg kom i sundhedsudvalget der, første gang jeg kom ind i amtsrådet. Og det betød så også, at jeg blev jo fuldstændig grebet af det. Det er der ingen grund til at lægge skjul på. Og det er også fordi, at sundhedsområdet både er behandlingen, men det er også forebyggelsen. Og jeg lægger jo ikke skjul på, at jeg synes, det er rigtig fedt at kan blive behandlet. Der er kun én ting, der er bedre end at blive behandlet. Det er at undgå at skal behandles.
Det kan jeg huske, at have nogle planer der. Jeg ved ikke, hvorvidt du fik dem realiseret omkring, gør mere ud af forebyggelse.
Altså, der kan jeg sige, at vi kommer rigtig langt. Altså, jeg tror, og det er jo, sådan, det er jo tit sådan, det er. I resten af landet, der synes de, at de sundhedsaftaler, som vi fik lavet som det første amt i Danmark, og den, de præmisser, vi fik lavet for forebyggelsen, hvor vi jo faktisk brugt både 2 og 3 gange så mange penge på forebyggelse, som man brugte i de andre amter. Det var jo noget, man satte meget pris på i resten af landet. Heroppe synes vi jo bare, det var rent naturligt. Sådan er det. Altså, man brokker sig jo kun over det, man ikke har fået. Så når man fik noget, som vi gjorde med sundhedsfremme og forebyggelse i Nordjyllands Amt, ja, så var det jo ikke det, der havde fokus. Men vi nåede i hvert fald så langt, at jeg var heldig at få den nationale Sundby pris for det arbejde, som jeg var med til at sætte i gang. Og jeg var også,
det var så samarbejde med kommunerne, det drejede sig om.
Det var samarbejde med kommunerne og forebyggelsen, som det drejede sig om. Og på behandlingsområdet fik jeg psoriasisprisen. Altså, psoriasis er jo en frygtelig sygdom at slås med, og smertefuld, og den var også lidt, fordi den var medicinsk orienteret, var den også underprioriteret. Det var jo noget, vi rettede op på, fordi vi synes det var utrolig vigtigt, at det medicinske område blev prioriteret så højt som muligt. Vi nåede aldrig helt op på kirurgi, det kirurgiske område, men vi nåede meget tæt op på det, og der fik jeg også en national pris for det. Så på den måde må jeg da sige, at vi kom et rigtig godt stykke af vejen i de år, at det så har været lidt ned ad bakke efterfølgende. Det hænger både sammen med økonomien, men det hænger også sammen med, at det er så utroligt vigtigt, hvem man får valgt. Hvis man vælger nogen, der vil for eksempel forebyggelsen, så får man det også. Hvis man ikke vælger nogen, der satser på sundhedsfrem og forebyggelse, jamen så får man det heller ikke. Og sådan er verden så viseligt indrettet. Og måske er der en vælger, der engang imellem skulle spørge sig selv, når vedkommende savner det ene eller det andet. Har jeg så egentlig også stemt efter det, jeg ønskede mig, eller har jeg bare stemt, som jeg plejer?
Du vil sige, du mener altså, at amtsrådspolitikerne, politikerne i hele taget, de har indflydelse, det er ikke embedsmændene, der kører løbet?
Altså jeg kan i hvert fald sige, at i de gamle amter, der var det politikerne, der havde indflydelsen. Men der, man kan godt diskutere, om ikke de nye regioner, de er blevet for amputeret. Altså, jeg synes jo, at de skulle have et større ansvar end det, de har i dag. Men de har jo ikke nær så store muligheder for at træffe beslutninger af principielt karakter, som vi havde i de gamle amtsråd. Derfor tror jeg også, det var en god idé, at jeg aldrig stillede op til regionsrådet, for jeg ville jo altid kunne huske, hvor meget vi kunne som amtsrådsmedlem.
Man kan ikke længere udskrive skat, som I kunne.
Nej, man kan ikke længere udskrive skat. Man kan heller ikke længere helt bestemme, hvor mange penge man vil bruge på de enkelte områder. Altså der må man jo sige, i mange af de år, hvor jeg var med i det gamle amtsråd, der kunne vi jo i store træk bestemme betragteligt mere, end lokalpolitikere får lov til i dag. Og det synes jeg egentlig er synd. Fordi lokalpolitikere, de er altså meget bedre end deres rygte. Og det kan jeg godt tillade mig at sige, for jeg har jo været i Folketinget. Og de 4 år, jeg var i Folketinget, dem ville jeg aldrig have undværet. Det var utroligt spændende, og det er fantastisk at gå på så historisk en arbejdsplads, som Christiansborg er. Men jeg kan i hvert fald med sindsro sige, der er ingen grund til at tro, at de mennesker, der bliver valgt til Folketinget, de er bedre begavet end dem, der bliver valgt ude i kommuner og i regioner. Det er det samme niveau, som man har med at gøre. Så den der med at tro, at bare fordi folk de kommer i Folketinget, så er de nok meget klogere eller meget bedre. Nej, det er de altså. Det er de desværre ikke.
Ja, det er jo mærkeligt, synes jeg, fordi man skulle tro, at det var et større udvalg at vælge imellem, og det, man diskuterer jo mere, hvad I laver i Folketinget, så vælger mere ofte på at få valgt de rigtige.
Jamen, det tror jeg faktisk ikke, du har helt ret i, Arne. Altså, når jeg kigger på, hvad vi kunne i de gamle amtsråd, som virkede ind til 2006, så kunne vi jo træffe beslutninger, der berørte stort set alle borgere. Det betød altså, at du fik en utrolig stor kontaktflade med vælgerne. Og det, at du har fik en stor kontaktflade med vælgerne, og det, at du både kunne træffe principielle beslutninger, fordi at amterne jo havde en vis størrelse, og du så også samtidig kunne se, hvad tingene blev til, fordi at det blev omsat i praktisk arbejde ude på sygehusene og på de andre sociale institutioner med videre. Det gjorde altså, at du kunne skaffe dig en sammenhæng. Det jeg jo samtidig har oplevet, især de 4 år, jeg var i Folketinget, det var jo, at der var mange af diskussionerne, der for flere af de folkevalgte blev så abstrakte, at de havde svært ved at forholde sig til det. Og derfor kan man jo også se, at meget ender jo i noget fnider, når man snakker Christiansborg. Altså, det ene samråd afløste jo det andet. Og jeg plejer at sige, at jeg elskede samråd, men det var især de lukkede, fordi der kunne du få noget at vide. Lige snart det er åbent, så er det jo en teaterforestilling, som at se en debat i Folketingssalen, hvor der er jo ingen, der siger andet end det, man forventer, de skal sige. Og jeg plejer at sige, at vil man et sted hen, hvor man kan være sikker på at ikke blive overrasket, så skal man bare tage en debat i Folketingssalen. Der ved man, hvad alle vil sige. Jeg vil sige, at jeg kunne næsten holde taler, der kunne matche alle partierne, for vi vidste jo, hvad hver især ville sige. Så på den måde var det ikke den bedste politiske tid, men jeg ville jo aldrig have undværet den alligevel. Men når jeg ser tilbage på min tid, så må jeg sige, at tiden i Nordjyllands Amtsråd, det var der, hvor man virkelig kunne lave politik. Der kunne man lave noget, der betød noget for de mennesker, man mødte. Enten det var til vælgermøder rundt omkring, eller det var til lokalmøder. Og jeg plejer også at sige, at man kunne også være sikker på, at man blev nogenlunde kendt. Altså, jeg plejer at grine lidt af, at en historie, hvor jeg engang kom til Sæby. Jeg skulle ned og holde et oplæg til et møde i Sæby, og jeg anede jo ikke i Sæby, hvor det var, jeg skulle hen. Så jeg havde jo kun adressen, og jeg stoppede den bedste, jeg så, da jeg kørte ind i Sæby. Og så sagde jeg, du kunne vel ikke? Så sagde han, jo, det er da tro, jeg kan. Du skal da bare køre ned til højre, så skal du køre til venstre, og så skal du køre lige ud i et stykke tid, og så skal du til højre, så er du der. Og det var uden, at jeg havde fortalt, hvem jeg var, eller hvor jeg skulle hen. Så det fortalte noget om, at folk var jo meget mere engagerede. De vidste jo godt. Så selvom jeg havde en fornemmelse af, at jeg måtte da være fuldstændig ukendt i Sæby, ja, så var jeg det selvfølgelig ikke. Fordi at når man beskæftiger sig med sådan et område, så var du kendt i hele Nordjylland.
Når vi kigger på sundhedsområdet, altså regionalt, i dag og kigger tilbage, så kan man jo spørge, hvorfor er det psykiatriske område ikke så godt med? Hvorfor standarden der ringer? De har ikke så mange penge. Er det en gæld, Anders, der stammer fra din tid af?
Altså, jeg kan sige det med, det var en gæld, der allerede var der, da jeg startede. Altså, hvis man tillod sig at kigge tilbage på den behandling, vi har givet psykiatrien i det her land, så vil man konstatere, at den har altid været underprioriteret. Det har den været hele vejen op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, og den er det stadigvæk. Og nogen har så spurgt mig, jamen hvorfor er det sådan? Og jeg har jo aldrig kunne give det 100% rigtige svar, for det findes formodentlig ikke og er voldsomt nuanceret. Men det svar, jeg i hvert fald kan give, det er, at alle er meget, meget, meget sikre på, at de bliver ramt af en sygdom på et tidspunkt. Og ved sygdom opfatter de mange det som en somatisk sygdom, enten et kirurgisk indgreb eller en medicinsk behandling, de skal have. Men også blandt borgere er der jo en tendens til, at det der med psyken, det der med sindet, det er nok andre, der bliver ramt af det. Og jeg tror i bund og grund, at den skæve prioritering, der er, den hænger sammen med den gamle opfattelse. Og det betyder jo så, at når man først har fået stadfæstet, at for eksempel kirurgien altid bliver voldsomt højt prioriteret, og psykiatrien ikke har fået den samme prioritering, så er det jo sådan, at så skal der i en periode betales meget mere til psykiatrien for at få det samme niveau. Men samtidig har kirurgien jo udviklet sig så voldsomt, og der er jo ingen ende for, hvad vi vil behandles for, hvis vi skal være helt ærlige. Altså jeg kender ingen, der siger nej til et indgreb, hvis de har bare en gnist af forhåbning om, at det kunne hjælpe dem. Og jeg tror, at derfor har det altid været, er der den store forskel. Og det er nok det, der gør, at man altid er i stand til at få prioriteret det kirurgiske, altså den, og dermed også det somatiske sygehus, mere end det psykiatriske. Det er fordi, at folk er alle sammen så opmærksom på, at det kunne også blive dem selv. Og ingen tør jo sige nej til en behandling. Ikke fordi jeg sidder og lægger op til, at man skal sige nej til alverdens ting. Jeg kan bare konstatere, at med den udvikling, som jeg har set igennem alle de år, jeg har været med, så er det beløb, som vi kan bruge til behandling, det er evigt voksende. Og det er det, fordi at vi bliver ved med at kan meget mere. Og jeg plejer jo at sige, at hvis der er nogen, der skal have en fornemmelse af, hvorfor tingene de udvikler sig sådan, så skal de bare være opmærksom på, at hjertekirurgien, der var det jo sådan, da jeg startede, at hvis folk de var over 65, ja, så var der jo stort set ingen, der blev opereret med hjertekirurgi. I dag opererer vi rest væk mennesker med hjertekirurgi, der er 95 år. Altså, og det er en udvikling, der har været mulig, fordi at man er blevet mere skånsom med sine operationer, og at man er blevet bedre til at bedøve, så bedøvelsen også kan tåles af mennesker, der bliver ældre. Og det betyder så, at når man lige pludselig har en gruppe af mennesker, der inden for 30 år, altså lige pludselig kan drage nytte af et område, så bliver behovet jo voldsomt. Og der er ingen til at sige nej til hjerteoperationer af forskellige karakterer, ja, så de penge, man bruger på det, dem kan man jo altså ikke bruge på psykiatri. Det tror jeg må gå op for enhver, at det kan man ikke. Og det er derfor, man har kunne se det spænd. Og jeg hører til dem, der græder over, at psykiatrien aldrig har fået det virkelige løft, som de har brug for at komme op på niveau med somatikken.
En undskyldning fra politikernes side er også, at det er for få uddannede læger. Jeg snakkede med en lægestuderende, som i øvrigt er meget engageret i det, og spurgte hende, da jeg hørte, at hun havde taget speciale i kirurgi, hvorfor ikke psykiatri, der er der mere brug for dig. Så sagde hun, der kan jeg se resultaterne med det samme.
Jamen, det er jo også rigtigt. Altså, man kan sige det på den måde, at succesraten for kirurgiens vedkommende, den er jo synlig og ofte også meget højere, end den er på det psykiatriske område. Men det hænger jo lige så meget sammen med, at det ikke er prioriteret på samme måde. Fordi hvis psykiatrien havde været prioriteret ligesom somatikken, så ville vi have også set en meget bedre psykiatri i dag, der kunne hjælpe flere mennesker, end den i virkeligheden kan i dag. Og der, jeg har så en klar fornemmelse af, at i de her år, bliver der en større og større folkelig forståelse for, at psykiatrien skal have det her løft. Og når jeg nu sidder her sådan lidt på afstand, så har jeg da en klar forventning om, at den regering, der er kommet til med det flertal, der er, de går ind og løfter psykiatrien nu. Og hvis de ikke gør det, så vil jeg sige, så er det godt nok en kæmpe skuffelse.
Ja, alle er enige om det, men det sker ikke. Altså, det er jo et fænomen, man synes er ofte tilfældet i politik, og det er sådan lidt trættende.
Ja, men det er sjovt nok. Mange er voldsomt fokuseret på, om politikere nu gør det rigtige. Og jeg må, som man godt kan høre, så synes jeg jo faktisk, at de fleste politikere, de er bedre end deres rygte. Altså, der er ingen grund til at lægge skjul på, at med politikere er det ligesom med alle mulige andre mennesker. Der er nogen, der er rigtig, rigtig gode, og så er der nogen, der er knap så gode. Og sådan vil det altid være. Og derfor vil jeg sige, hvis man vil have ønsker at få prioriteret psykiatrien mere, så er man altså nødt til at stemme på nogle mennesker, som går ind for, at man prioriterer det område specielt meget. Og der er jeg så nødt til at sige, befolkningen får altså de politikere, de stemmer på. Det er altså ikke sådan noget tilfældigt, hvem der bliver valgt. Det er dem, der får stemmerne, der bliver valgt. Og derfor er det ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt politikerne er dygtige nok. Det er også et spørgsmål om, at vælgerne får valgt de mennesker, som vil prioritere de områder, som de siger, de vil have prioriteret. Og måske er der en disharmoni mellem, at mange mennesker siger, at jamen, vi synes også, der skal gøres meget mere for psykisk sygdom, men i virkeligheden stemmer de aldrig på nogen, der særligt vil prioritere netop det område. Og så får man det jo altså heller ikke.
Eller også, hvis man kun interesserer sig på politik under valgkampen, så er der nogen, der siger de alle sammen, at de vil opprioritere psykiatrien. Og hvis ikke man er fuldt med og set, hvad de politikere kan lave igennem perioden, så er man jo på herrens mark. Så spørger man, hvordan det bedst kan sætte sit budskab.
Jamen, det er jo også derfor, at jeg, nu kunne jeg jo aldrig drømme om at skælde nogen ud. Men hvis jeg skulle give vælgerne et godt råd, så skal det være, at de skulle tage og interessere sig for, hvad politikerne laver mellem valgene. Fordi det er det, som politikere gør i valgperioden, der egentlig bedst illustrerer, hvad det er, de vil gøre, når de bliver valgt igen, eller når de kommer til magten. Og derfor er det, jeg synes, alle skal være meget optaget af valgkampe. Men jeg vil altså nok sige, at valgkampen er altså for mig ikke det vigtigste. Hvis man er en interesseret vælger, så skal man holde øje med, hvad de politikere de rent faktisk gør i dagligdagen. Og så skal man stemme ud fra det, og ikke det, de siger til valget.
Men det er lidt svært, fordi jeg tror, det var nemmere dengang, du var amtsrådspolitiker. Der var det måske mere fagligt, det aviserne de skrev. Men nu er det jo bare beslutningsproces, man interesserer i noget, der er spændende, men får ikke rigtig at vide, hvad det er, de er uenige om, hvad sagen drejer sig om.
Nej, men det kan du bestemt godt have ret i, men det er jo, altså i den sammenhæng er det jo altid en symbiose mellem vælgere, presse og politikere. Og hvis man vil vide mere om det faktuelle, så er det det, man skal søge. Så vil det også i højere grad være det, pressen interesserede sig for. Og så vil det også være det, der afspejlede sig i de politiske beslutninger. Så der er altså en sammenhæng der, som der er brug for at gøre opmærksom på. Og jeg er altså ret sikker på, at man sagtens kan få de nuancerede diskussioner, hvis det var det, man ønskede. Men nu er der noget, der tyder på, at folk i virkeligheden vil underholdes. Og hvis de kun vil underholdes, jamen så får de jo de der mærkelige debatter på 40, 50, 60 sekunder, hvor ingen rigtig når at sige noget, og hvor alt bliver så floskelfyldt, at der, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg jo godt sidde under nogle valgkampe og tænke, hvis jeg ikke vidste, hvad det var, de gjorde i det daglige, så ville jeg ikke kunne skelne dem fra hinanden. Og derfor er budskabet jo altså desværre enkelt, at hvis vælgerne vil have bedre politikere, så er de nødt til at interessere sig for, hvad politikerne laver mellem valgene. For det er der, tingene de afgøres. Det er der, de skal finde ud af, om de mennesker, de har givet deres stemme, har levet op til de forventninger, som de havde. Og hvis de ikke har det, så skal de bestemt finde nogle andre at stemme på næste gang. det der jo er resulteret i den debat, som vi har i dag, det er jo blandt andet fordi, at det er det, der sælger. Altså, der er noget, der tyder på, at pressen synes, at konflikt er vigtig. Og derfor bliver det vist så utrolig meget konflikt. Det betyder så også, at så bliver det procesdiskussioner, der kommer til at fylde så meget. Hvis nu man var interesseret i nogle af de ting, der rent faktisk foregik, så ville man jo begynde at beskæftige sig med det. Altså, jeg kan jo bare sige, at jeg forstår godt savnet af noget faktuelt, af noget dybde i de der diskussioner. Men i de der 4 år, jeg var på Christiansborg, altså der oplevede jeg da lynhurtigt, hvor svært det var at komme til ord. Altså, nu har jeg jo altid været privilegeret herhjemme i Nordjylland, ikke? Og kunne få lov til at sige de ting, jeg gerne ville, og også få lov til at uddybe dem og sådan noget. På Christiansborg, der var det jo et spørgsmål om, man kunne sige nogle pænt skarpe ting på et sted mellem 30 og 40 sekunder. Og hvis man ikke er konfliktmenneske, hvis man egentlig synes, at det er værd at skaffe et bredt flertal for noget, jamen så bliver det en anden diskussion, man får. Og den diskussion er altså meget svær på Christiansborg, når politikerne agerer sådan, som de gør på Christiansborg. Og det gør de, fordi at pressen kun interesserer sig for det. Og det kan jeg tillade mig at sige, for jeg har været 4 år på Christiansborg, og jeg kunne konstatere, at jeg blev ringet utrolig meget op af presserepræsentanter. Det, de egentlig ville have at vide, det var, hvad der var diskussionerne på nogle bestemte områder, hvad der var fakta. Jeg blev stort set aldrig citeret. Fordi det var der andre, der var langt skarpere til, og langt mere konfliktfyldt i deres udtalelser, der blev. Så de brugte det, jeg kalder en håndværkerpolitiker, som jeg jo i virkeligheden var, bruger de jo så bare til at skaffe sig baggrundsviden. Og så laver de det der konfliktstof på det. Og for at lave konfliktstof, er man jo også nødt til at vide, hvad der er sagens kerne. Ja. Der er bare det ved sagens kerne. Den forklares meget sjældent på 30-40 sekunder.
Og så blev vi alle sammen dummere, fordi vi misforstår situationen.
Ja, og det er, men det betyder så altså bare, at politik, det kræver, at man er indstillet på at lytte. Det kræver, at man er indstillet på at indgå kompromiser. Og det kræver, at man er indstillet på at acceptere, at også andre kan have ret. Og hvis man kan kombinere de tre ting, så kan man lave utrolig meget godt og flot politik. Og det er så det, man lidt mangler på nationalplan, og det er derfor, jeg egentlig er ked af, at kommuner og regioner er spændt så hårdt for. Det er fordi, så får de jo ikke lejligheden til at lave den politik, som i virkeligheden berører mennesker i det daglige.
Ja, og det der, at de er spændt så hårdt for, det er så blandt andet, fordi sundheden, især den somatiske, skal have det, fordi det er folk interesseret i. I den forbindelse er nogen, der har sagt, at vi i Danmark betaler for meget for medicinen, at de der medicinalfirmaer der, det er dem, vi er for dårlige til at håndtere. Så det er noget af det, der er årsagen til, at vi altid mangler penge i sundhedssektoren.
Altså, det er jo så enkelt at sige det sådan. Jeg tror desværre ikke, det er så enkelt. Jeg tror, der er mange forskellige sammenhænge i den forbindelse. Altså, det er rigtigt, at der er pæne priser på medicin herhjemme. Jeg kan også godt gå med til, at de i en vis udstrækning måske er på nogle områder for store. Men det hænger jo også sammen med, at vi selv producerer meget medicin. Og det betyder, at for at have en industri, så er man jo også nødt til at sørge for, at den har nogle vilkår, der gør, at den også kan skaffe en indtjening. Og det er så nok en af grundene til, at medicinpriserne de er pænt høje i det her land. Man kunne sagtens finde nogle måder at regulere det på, hvis det var det, man ville. Men det har der så ikke været politisk flertal for indtil nu, men det er i hvert fald nok tættere på at være den rigtige forklaring på, hvorfor vi har så pæne høje medicinpriser herhjemme.
Nu er nordisk.
Jamen, det er jo...
Lundbæk.
Jamen, der er god grund til at gå hårdt til dem. også tvinge dem til at give nogle billigere priser. Men der er jo også en grund til, at vi udover at være irriteret over deres høje priser, også indimellem er glade for, at de laver nogle præparater, som kan sælges verden over, og som jo faktisk også giver Danmark en voldsom stor indtjening. Så det er jo, det er jo desværre lidt ligesom meget andet, gyngerne af karusellen. Og jeg er stadigvæk ikke fortaler for, at vi skal have så relativt høje medicinpriser, som vi har. Vi synes godt, vi kan presse industrien noget mere, men vi skal altså bare være bevidste om, at der er en eller anden grænse for, hvor meget det kan presses, fordi vi også har en indtjening i det.
For lige at vende tilbage til det med psykiske igen. Der har vist, jeg kan ikke huske, hvem det er, der er nogen, der har foreslået, at der skal være gratis psykologbehandling. Hvis nok først og fremmest for de unge. Er det noget af den problematik, som blev rejst allerede dengang, du var i amtsrådet?
Ja, det har faktisk været en diskussion i rigtig mange år. Og det er jo sådan, at der trods alt er på vej til at udvikle sig et tilbud omkring psykologhjælp for yngre mennesker. Særligt dem, der er på uddannelsesinstitutioner, men også kan jeg mærke en forståelse for, at i hvert fald mennesker op omkring 25 års alderen skal have et bedre og vel også et gratis tilbud. Jeg tror, at man er nødt til at gøre det i etaper. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at man kunne fra den ene dag til den anden kunne sige gratis psykologhjælp til alle. Altså, det ville jo blive sådan en eksplosion i udgiftsniveauet, at der vil ikke være penge nok i Danmark til at kunne betale for den del af det. Men jeg tror faktisk, at man er på vej med et tilbud. Men man skal også være opmærksom på, at det jo er et tilbud, som man er nødt til i en eller anden sammenhæng også at være meget opmærksom på. Fordi at der er jo også mange mennesker, der sådan har brug for psykologhjælp, hvor man kan sige, at det er sådan nok mere for at udvikle sig, og for ikke at løbe ind i nogle problemer på forhånd, at man så har brug for psykolog. Og jeg kan ikke forestille mig, at man når dertil, at det også er noget, samfundet betaler. Så altså, ja, heller, det er faktisk utroligt svært, en svær debat, at sætte en begrænsning for. Fordi der er jo en begrænsning i dag, hvor man siger, jamen, når der er nogen, der får bevilget nogle tilbud, så er det til 10 psykologsamtaler. Og hvis du spurgte de fleste psykologer, så ville de jo mene, at der var brug for mindst 15 eller 20. Ikke? Og derfor vil det altid være svært at finde sådan den rigtige grænse. Og måske er det, jeg plejer at sige, den rigtige grænse, det er så som regel den, man bliver enige om. Så kan man i hvert fald give et tilbud til flere mennesker. Men det der med at forestille sig, at man kunne lade det være fuldstændig frit, det tror jeg desværre ikke på, at vi havde råd til.
Men når man ved, at mange dygtige psykologer simpelthen ikke er interesseret i at få tilskud fra sygekassen, så er det fordi, de vil være frit stillet og kunne give den behandling, de mener, der er nødvendig, og de føler sig bundet af for snævre rammer. Og det er selvfølgelig også væsentligt, at det bliver på en ordentlig betingelse. Og så folk, der føler, at det ikke virker, de gider vel ikke fortsætte med psykologbehandling, gør de?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg oplever jo ikke, at folk sådan uhemmet efterspørger psykologbehandling, uden at have brug for det. Men til gengæld er det altså desværre meget svært at sige, hvad er lige præcis behovet for den enkelte, og det kan også variere voldsomt meget. Så altså, det jeg synes er det vigtige, det er, at man finder ud af, hvad er det for et basistilbud, som samfundet vil betale for, og som samfundet finder er rimeligt. Og det er det, som man må indgå aftaler med psykologerne om, at det er så det, man honorerer, og det er så det, man arbejder efter som psykolog. Og er der nogen, der vil arbejde fuldstændig frit, jamen så står det, så er det jo også okay. Det er jo i orden, men så kan man bare ikke få arbejde fra det offentlige. Altså der må være en eller anden grad af sammenhæng, at hvis man vil have offentlige patienter, så er man også nødt til at arbejde ud fra de præmisser, som man kan give som basistilbud til alle i det her samfund.
Ja, nu har jeg hørt nogen sige, altså inden for nogle af de der psykiatriske psykologdiscipliner, at her i Nordjylland, der er man for eksempel ikke så meget ops på såkaldt kognitiv terapi. Jeg ved ikke, om det er hvor godt eller dårligt det er, men det at få efteruddannelse og at være med op på mærkerne, jeg ved ikke, om en vis opgave det er at give efteruddannelse og sådan, men altså jeg kan forstå psykologerne, at de bestemmer selv, hvad de vil lave. Sådan skal det også være, men altså det er jo så et område, hvor man peger på, at vi er bagefter i Nordjylland, og det kan du selvfølgelig ikke lige at høre.
Jo, altså jeg har ingen problemer med at erkende, at der er områder, hvor at det kunne være bedre. Jeg synes bare, det er vigtigt indimellem at gøre sig klart, at vil vi prioritere det her, og vil vi prioritere det i forhold til de andre ting, som vi også gerne vil prioritere. Og i den sammenhæng, der tror jeg, jeg tror faktisk, det er rigtigt. Og det har jeg jo også talt for indtil, ja, vel i 30 år har jeg talt for, at man skulle blive bedre til den del, og man skal også blive bedre til den kognitive behandling, man skal også blive bedre til genoptræningsdelen, fordi det er jo den, der i høj grad er blevet forringet siden kommunalreformen. Og der må jeg sige, der oplever jeg virkelig, at de tilbud, der blev givet i de gamle amter, især omkring genoptræning, for helt specielle grupper, altså for den højt specialiserede genoptræning, det er jo langt bedre end det, der bliver budt på i dag. I dag er det jo mere tilfældigt, og antallet af specialiserede behandlingstilbud er jo mindre, end det faktisk var i 2006. Og derfor er jeg også en gang imellem lidt forundret over, at der aldrig er nogen, der har sat fingeren på pulsen og sagt, den kommunalreform, vi fik i 2006, gjorde den tingene meget bedre, som Lars Løkke påstod, at den ville gøre. Og jeg kan i hvert fald sige, det kan ikke udelukkes, at den har gjort det på nogle områder, men jeg kan sagtens finde masser af områder, hvor tilbudene er blevet ringe, meget ringere, end de var i 2006. Og hele genoptræningsområdet, og især den specialiserede genoptræning omkring hjerneskade med videre, den er simpelthen på et niveau i dag, som ligger under det, vi havde i 2006.
Jamen, kommunerne, de hjemtog af det, de har mulighed for, og så måtte amterne jo nedlægge deres institutioner og fyre de erfarne medarbejdere, ikke? Og vi, de kan alle sammen komme med over, fordi kommunerne, de vil måske ikke betale det, det kostede.
Nå, men altså det, jeg har jo sagt, at jeg synes faktisk, at kommunalpolitikere er dygtigere end deres rygte. Jeg vil så også sige, at den funktion, som de gamle amtspolitikere havde med at sikre geografien i et større område, hvor tilbudene hang sammen, det var altså det, der hjalp. Og vi vidste jo alle, altså jeg kan da stadigvæk huske, at jeg stod og førte de diskussioner i amtsrådsalen i både 2005 og 2006, hvor jeg sagde, det der sker, når man lægger alle de her institutioner over til kommunerne, det er, at i løbet af kort tid, så vil de ikke handle med hinanden, så begynder de at opbygge deres egne små discount-tilbud, og så forsvinder alle de der virkelig flotte, specialiserede tilbud. Altså, jeg må jo i dag grædefærdigt erkende, at det flotte tilbud, vi fik lavet omkring hjerneskade i Sindal, vi byggede et helt nyt center i det gamle amtsråd. det er jo pist væk. Det er forsvundet. Det er jo simpelthen et udtryk for, at dengang Hjørring Kommune overtog det, der de to første år, der købte de omkringliggende kommuner jo så tilbudet der. Og i løbet af 3 år, så var deres køb hos Hjørring Kommune så lille, at de var nødt til at lukke centret i Sindal. Og så forsvandt der en behandlingskapacitet, som vi aldrig nogensinde har fået igen. Og hvad er det så endt med i dag? I dag er det endt med, at der findes ét behandlingstilbud af den karakter i Aalborg, eller i Hobro, til hele den her nye store region. Og det var et område, hvor vi havde 4 tilbud i det gamle Nordjyllands Amt.
Hvis det er samme tilfælde i de andre regioner, hvad det sikkert er,
det er
jo en klar folketingsopgave at få de ting på plads igen.
Ja, men det er jo så det, de ikke vil. Altså, jeg må jo sige, at nu har vi jo, Lars Løkke har fået lov til at sætte takstokken igen mange år på, hvordan det kommunale Danmark skal være indrettet. Og det er aldrig lykkedes nogen at stille spørgsmålstegn ved den måde, som han har skaffet sig flertal på. Han har jo altid gjort det i modstrid med for eksempel det, jeg synes er god politisk, ikke nemlig at man laver brede flertal. Sandheden er, at når der er nogen, der siger, at Lars Løkke han er en god håndværker, så er det at sige, at det er simpelthen noget pjat. Han er ikke en god politisk håndværker. Han har bare lige skaffet sig det flertal, der skal til, lidt over 50%, og det har han så gået ind og lavet store strukturreformer for. Og det er så det, der har gjort, at mange tilbud er blevet ringere over de sidste år, og så kan der selvfølgelig også være nogen, der er blevet bedre.
Ja, og det er minoriteterne, det normalt går ud over, når man...
Det er altid små grupper, der går ud over hver gang. Og det er også derfor, jeg siger, at det har været med hjerneskadeområdet, som for eksempel det har været med psykiatrien. Det har altid været et lidt underprioriteret område, og det fik vi faktisk ændret på i det gamle Nordjyllands Amtsråd. Og jeg kan jo konstatere, at den prioritet, den er ikke blevet opretholdt. Det har ændret sig. Det er lige så vel som i dag bliver der jo ikke brugt nær så mange penge på sundhedsfremme og forebyggelse, som vi gjorde i det gamle Nordjyllands Amt. Og hvis du spørger mig om behovet, det der er blevet mindre, så er jeg desværre nødt til at sige, nej, det er det ikke. Det er faktisk blevet endnu større, end det var dengang. Og derfor må jeg sige, på sundhedsfremme og forebyggelse er det gået den forkerte vej. Når vi ser på psykiatrien, så er der aldrig blevet rettet op på misforholdet. Og hvis vi ser på hele genoptræningsområdet, så må man sige, at der er vi i hvert fald ikke et niveau, som jeg synes, vi kan være bekendt i dag. Og det betyder så, at det må der jo komme et politisk flertal, der ændrer på. Men Lars Løkke har da i hvert fald aldrig ønsket det. For han har jo altid søgt, bare han fik Dansk Folkeparti med til at sige, så har vi et flertal, og så kunne de sige et eller andet om, at så var de også blevet af med nogle gamle amter, eller nogen, der nærmest, de nærmest synes er i vejen. Så har det bare betydet, at behandlingstilbudene er blevet forringet for mange af de små grupper. Til gengæld, så må man sige, at prioriteten i forhold til den store kirurgi, den er jo bestemt opretholdt, og den kører videre, og det har jeg intet imod. Det synes jeg er helt fint og i orden. Jeg synes bare ikke, at det er i orden, at man har gjort de andre ting dårligere.
Nej, du har selvfølgelig været med til at beslutte på andre områder end sundhedsområdet i din tid i amtsrådet. For eksempel trafikområdet og miljø er I jo stor indflydelse på. Og er der noget der, du fortryder, eller I skulle have gjort mere ved dengang? Eller hvad vil du gøre i dag, hvis nu du stiller op? Fordi jeg kan høre, at du er ikke færdig endnu. Du vil gerne ind og lave noget om på tingene.
Altså, jeg tror ikke, jeg stiller op igen til noget som helst. Men det ændrer jo ikke på, at man stadigvæk er interesseret i politik. Det betyder jo selvfølgelig også, at det parti, som jeg er medlem af, der bliver jeg jo ved med at være. Og der bliver jeg jo ved med at arbejde. Og jeg vil også blive ved med at forsøge på at påvirke den offentlige debat. Og jeg er altså nødt til at sige, at det miljøarbejde, der bliver brug for i tiden fremover, det havde været godt tjent med, at vi, om ikke havde beholdt de gamle amter, så i hvert fald havde beholdt nogle regionale muligheder for at påvirke miljøområdet. Fordi det der med at forestille sig, at en kommune kan gøre det enkeltvis, det kan man ikke. Og der er altså desværre noget, der tyder på, at kommuner, de er rigtig gode til at lave tilbud for de borgere, de har. Men hvis det er noget, der betyder, at der skal være en sammenhæng i forhold til borgere i andre kommuner, så er det ligesom om, at interessen forsvinder lidt, og så er ligesom prioriteringen, den ikke følger med. Og det betyder jo så, at så er man nødt til at have nogle niveauer mellem kommunerne og staten, der kan gå ind og gøre noget ved miljøområdet. Og der vil jeg så sige, hvis man bare kunne have fastholdt det niveau, som der var i det gamle Nordjyllands Amt omkring, ikke alene sundhedsfremme og forebyggelse, men også hele den der sundhedsmæssige miljøindsats, den indsatsen omkring at få unge, der drikker, til at holde sig væk fra biler, den indsats, der var omkring at sikre vores trafikveje, så kunne man have nået et godt stykke. Og derfor er jeg egentlig af den opfattelse, at hvis man skal lave et kvantespring i forhold til miljøindsatsen, så er man altså også nødt til at lægge noget mere af den miljøindsats ud i de regioner, som vi har fået i dag, og så give dem nogle redskaber, så de også kan træffe beslutninger, der dækker et større område end bare en kommune. For at forestille sig, at det alt sammen kan foregå på nationalplan, det har de sidste 15 år bevist, at det kan det ikke.
Det er jo altid en balance der, altså det såkaldte nærhedsprincip, så folk de kan forstå det og kan se, jamen det vedrører mig. Men hvis det at bekæmpe de egentlige årsager kræver et højere beslutningsniveau, så må det være sådan.
Ja, og derfor tror jeg simpelthen, at man er nødt til at erkende, at Folketinget kan ikke alene løse den opgave. Kommunerne kan ikke alene løse den opgave. Man er nødt til at finde et niveau derimellem, hvor der er dele af den miljøpolitiske indsats, der bliver varetaget i regionerne. Og det er den indsats, som skal til for, at en større egen kan indgå i en sammenhæng og også blive prioriteret i en sammenhæng. For det vi jo har oplevet, og det grund til, at det egentlig var så godt med de gamle amter, det var, at de tåbelige beslutninger, der er nogle kommunalpolitikere, der indimellem kunne blive presset til, fordi der var et lokalt erhvervsliv, som de ikke turde sige nej til, dem sagde amterne jo nej til. Det var jo det, og det kunne de, fordi at det blev en principiel diskussion. Der blev det ikke bare en diskussion om et vist antal arbejdspladser i en bestemt kommune. Så blev det en diskussion om, er det her i orden for miljøet? Kan det være med til at udvikle noget? Og hvis det ikke kan nogen af de to dele, så er der ingen grund til, at vi opretter det. Og derfor var der jo mange, der havde set sig sure på amterne. Det var fordi, de sagde jo nej til noget en gang imellem. Jeg kan jo huske mange sager, hvor der var folk i Frederikshavn, der mente, at de dummeste folk, der var, det var dem, der sad i amtsrådet. Og det var selvfølgelig, fordi de engang imellem sagde nej til noget, der var af de tåbelige forslag, der kom fra Frederikshavn. Og det kom simpelthen også fra andre steder. Enten det var skihopbakker, der aldrig nogensinde kom til at fungere, eller det var andre luftige projekter, som nogen gik med. Og den slags, der kunne man sige, der sikrede det, at der var en større sammenhæng i en geografi, og det var så amterne dengang, at man kunne sige nej til nogle ting, der ikke for samfundet var vigtigt, for lokalsamfundet var vigtigt. Og den mulighed, den er man nødt til at finde på en eller anden måde. Og jeg har jo ikke det 100% rigtige svar, men jeg er bare sikker på, at noget af det miljøarbejde, der skal laves i tiden fremover, den bliver de nødt til at knytte til de nye regioner. Og så kunne det jo så også blive mere meningsfyldt at sidde i de nye regioner.
Ja, men nu vi holder os inden for Danmarks grænsen, når vi snakker miljø, og det er i høj grad klimaforværingen, der er sat det på dagsordenen, så skal Danmark også se sig selv. globalt.
Ja, men det er jo så der, hvor jeg faktisk synes, at der har Folketinget en vigtig rolle at spille. Og skaffe nogle sammenhænge i den internationale politik, der gør, at man kan løfte klima- og miljødiskussionen. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes jo faktisk, at Europa er et udmærket eksempel på, at der kunne man bruge sådan et område til at skaffe sig nogle bredere og mere fornuftige og gennemtænkte sammenhænge. Og hvis vi skal løfte, sikre, at de klimaproblemer, som vi er på vej ind i, ikke bliver voldsomt meget værre, end de er, så er man nødt til at løfte samlet på europæisk plan. Men det betyder jo ikke, at det bare er en diskussion om det europæiske niveau. Det er et spørgsmål om, at man på det europæiske niveau finder en måde at håndtere de problemer, vi står med, at man nationalt finder en måde, der har en sammenhæng i forhold til de beslutninger, man træffer i Europa, og at man så også lokalt sørger for, at det, man laver lokalt, det passer ind i den strategi, der skal til for at få et bedre klima og et bedre miljø i årene fremover.
Ja, Carl Bornhøft, der, så kom vi nærmest hele vejen rundt. Men jeg tror, nu du stiller op igen, jeg kan huske her i den sidste valgkamp, der var du meget aktiv med læserbreve, og jeg føler også, at du er blevet lidt skarpere. Du turde sige tingene lige ud, og jeg er sikker på, at du også har høj grad din egen mening. Ikke nødvendigvis altid i partiparolen, du fulgte. Så jeg synes, vi har brug for sådan en politiker som dig, så jeg synes, du skulle fortsætte.
Jamen altså, jeg er jo ikke god til at svare kategorisk. Så jeg plejer at sige, at jeg vil i hvert fald aldrig love nogen ikke at stille op igen. Jeg har så dog, i hvert fald i den her periode, sagt, jeg har jo så også været med i mange år. Altså, da jeg møder jo en hel del mennesker, der jo nærmest tror, at det er et helt under liv endnu, fordi de synes, jeg har været med så længe. Det kan jeg så også godt forstå. Men sandheden er jo, at jeg er blevet 70. Og jeg er også sikker på, at hvis nu jeg havde været politiker i Kina, så ville det jo være helt naturligt, at jeg havde fortsat. Sådan er det så ikke herhjemme. Men jeg mener faktisk også godt, at man kan påvirke tingene uden at være politiker, og det vil jeg i hvert fald bestræbe mig på. Men jeg vil jo aldrig love nogen ikke at stille op. Det vil jeg ikke, men jeg kan bare ikke lige se det for mig nu. Men kategorisk, det får du mig jo så aldrig til at blive.
Nej, men du siger, at man kan godt påvirke sig, selvom man ikke sidder derinde. Ja. Det er jo oplagt, at noviser på for eksempel sundhedsområdet, de får lyst til at ringe til dig en gang imellem. Altså tænke på inden for dit eget parti. Har du kontakt med dem?
Altså, der må jeg sige, jeg tror desværre ikke, at partierne, og det gælder som end også mit eget, er særlig god til at udnytte de erfaringer, som andre har gjort sig. Jeg kan ikke påstå, at jeg har meget kontakt til SF centralt. Altså, jeg har jo været meget aktiv i valgkampen. Den sidste valgkamp, jeg har jo også skrevet meget, og det vil jeg også blive ved med i tiden fremover. Nok ikke det niveau, som man præsterer i valgkampen, men dog på et niveau, så det i hvert fald skal være muligt for andre. Men det er altså også indimellem et spørgsmål om, at dem, der har brug for at få en viden, de også henvender sig. Og derfor har jeg til gengæld altid sagt til SF centralt, at de er velkommen til at henvende sig til mig, hvis de gerne vil høre et synspunkt på noget. For jeg er jo sikker på, at de erfaringer, som jeg har gjort mig igennem et langt politisk liv, de kan sagtens bruges i også de nye sammenhænge. Og det siger jeg, fordi at der er jo det underfundige ved politik, at det er ligesom tingene går i ring. Det er ligesom om, at mange af tingene, de kommer op igen og igen. Og det hænger jo formodentlig sammen med, at tingene bare udvikler sig. Og derfor, når det udvikler sig, så sker det så på et samtidig lidt højere niveau, men det er i bund og grund de samme mekanismer, man arbejder med. Og derfor vil jeg sige, jeg tror godt, jeg kunne hjælpe med nogle gode oplysninger, og hvis der er nogen, der ønsker at høre nogen, så skal de, kan jeg også garantere, at de får lov til at høre dem. Til gengæld vil jeg så også sige, at jeg presser, jeg har jo aldrig sådan været en af dem, der sådan har presset på for at få indflydelse. Altså i bund og grund vil de fleste mennesker, der kender mig, jo undre sig over, at jeg overhovedet har været i politik. Fordi at sådan et væsen har jeg måske egentlig ikke. Men det er bare et bevis på, at man kan med meget forskellige sind jo godt klare sig i politik. Og selvom jeg ikke formodentlig har været nogen konfliktperson, så har jeg jo kunne bidrage med noget andet, nemlig den der vilje til altid at finde løsninger, og den der forståelse for, at andre kan som end også have ret. Og jeg tror, at de to ting i kombination, det er faktisk en god måde at lave politik på.
Ja, må jeg lægge din mailadresse på den hjemmeside, hvor jeg lægger lyden og dit telefonnummer?
Ja, det må du rigtig gerne. Mit telefonnummer, det er 25 14 47 22. Min mailadresse, det er bonhoft.karl@gmail.com.
Tak, og var det det sidste ord, eller har du noget mere, du vil sige?
Jeg vil bare sige, det var hyggeligt at være med i snakken. Og så endnu en gang, hvis du bare har en lille gnist i dig, der brænder for at være i politik, det brænder for at bestemme noget, der gerne vil være med til at hjælpe andre mennesker, så tag dig og fyr op under dig selv og begynd at blande dig noget mere i politik.
Tak, Karl Bornhøft, forhenværende amtsråds- og folketingspolitiker for SF. Tak.
Selv tak.
Hermed slut på interviewet med den nordjyske tidligere amtsråds- og folketingspolitiker Karl Bornhøft. Interviewet med SF'eren i Jørgen, hvor gik den 20. august 2019. Intervjuer var Dialogs Arne Hansen. Og man kan genhøre interviewet her som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og søg så her i en browser på Karl Bornhøft. Her ligger også kontaktdata til Karl Bornhøft.